Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüli bilen men ýogsananyny gurban. Aşgabatda Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizme kakynnaky konstitusion kanunyň taslamasy taýýarlandy. Esas kanunyň hereket edýän 3-nji bölüminiň 3-nji babyny kämilleşdirmäge üns berildi. Taslamada Türkmenistanyň konstitusiýasynyň maddalarynyň jemi 20-sini üýtgetme girizmek, bir maddasyny aýyrmak kemde 3 san täze maddany goşmak teklip edilýär diýip Türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Täze dürüdilen iki palatalı parlament prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 29 ýanwarda geçirilen mejlis saýtmagyna görä Türkmenistanyň milli geňeşi diýilip atlandyrylar. Onuň kanun çykarjy palatasy mejlis, wekilçilikli palatasy halk maslahaty diýilip atlandyrylar. Döwlet dostuny halk maslahatynyň agdalarynyň umumy sanynyň 56 adamdan awarat bolmalygyny, ýagny her welaýatdan we Aşgabatdan gizlin ses bermek esasynda deň derejede 8 adamyň saýlanjakdygyny, prezident tarapyndan bolsa 8 adamyň belgilenjekdigini aýtdy. Onuň pikirçe halk maslahatynyň agdalaryna 30 ýaşy dolan, ýokary bilimli, soňky 10 ýylyň dowamynda ýurdun içinde hemişelik ýaşan raýat 5 ýyl möhletde saýlanyp we bellenip biler. Mejlisin deputatlary öňkü möçberini 125 adam 5 ýyllyk möhlet bilen saýlanar. Şol bir adamyň bir wada milli geňeşiň ýokarky we aşaky palatalarynyň agdasy bolmagy gadagan edilýär. Şeýlede ýurdun prezidenti öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmedik ýagdaýynda prezident saýlanýança onuň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçmeli we bu kada esas kanunyny öz beýanyny tapmaly diýip berdim Hömmedow aýtdy. Mundan başga prezident ýokarky kadiýetiň başlygyny baş prokurory, içeri işler we adalet ministri lerini halk maslahatynyň razylygyny almak bilen Türkmenistanyň prezidentiniň wezipä bellenýändigini hemde wezipeden boşadýanlygyny esas kanunyna görkezmeliydi. Mejlise çykyş edenler delil getirmeden baş kanuna girilecek üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň halk içinden gowşun teklipleri öwrenmek esasında taýýarlanýanyny berdim Hömmedow iki palatalı parlament döretmek barada geçen Tomus eden teklibiniň jemgyýetde giň gollag tapanlygyny tekrarladylar. Lewap vilayatynyň häkim Atabarlyýew bolsa berdim Hömmedowyň ýolbaşçylygynda 2008-nji we 2016-njy ýyllarda amala aşyrylan konstitusion özgertmeleriň esas kanuny döwrüň talaplaryna gabat getirmäge mümkinçilik berenligini ýetdi. Emma muňa garamazdan yerli synçylar baş kanunyň ýygy-ýygydan üýtgedilmeginiň döwlet ýetçiliginiň näki mediýada düşündirilýşi ýaly adam hukuklaryny we adatlyklaryny kanuny bähwitlerini gorumaga däldi. Bir adam we onuň ýakynlarynyň çäksiz hökmranlygyny üpçün etmäge gönükdirilenligini aýdýarlar. Türkmenistanyň bosgunlykda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nurmuhammed Kanaw adatlyk bilen söhbetdeşlikde bu kanuny üýtgetmeleri diňe ýokarky gatlaw üçin edilýär, onuň halka hiç bir peýdasy bolmaz diýdi.
Bu üýtgetçikler diňe şu ýokarky eşelon üçin, halk üçin hiç bir peýdasy bolmaz, hiç halkyň ýagdaýyny üýtgetmez. Ýöne gelejekde özleri üçin ýer taýýanlar. Muň bar maksady şol.
Şeýledir, häkimiýeti bir adamyň ýa onuň töwereginiň elinde jemlemegin medenileşen yurtlara değerli Orsiyat, Kazakistan, Türkmenistan yali yurtlara maksusluğuna itti.
Bu dünya tecrübesine layık gelen de adam değil. Ne için neyseniz nalık görsek bir çivilize onu devlette bu real zat yok. Bu dünya yankın ha birbirinin yönü görürler yalar diyemesek Kazaklar başladı, Orslar devam etti, nem Türkmenler nem etti. Şeydir şu dünya yankı totalitar rejimde akıb olyan zatlar bu.